ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. Четверо загиблих бійців правого сектору на шахті «Бутовка» на Донбасі. Чи знають, чи не знають військові про перебування на передовій добровольців?
Зараз там проводиться відповідне розслідування. Яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися в тому місті?
Трагедія в клубі в Орландо у штаті Флорида у Сполучених Штатах. 50 людей загинуло внаслідок розстрілу.
Підозрюваний відкрив стрілянину у клубі. Близько 5-ї ранку було ухвалено рішення рятувати заручників. Спецназ почав перестрілку та застрелив підозрюваного.
Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял заявляє, що з моменту анексії Криму Росією на півострові зникли близько півтора десятка людей. Обшуки, викрадення й інший тиск щодо кримсько-татарського населення на півострові не припиняються з початком анексії Криму Росією. Про це постійно повідомляють правозахисники, у тому числі і міжнародні. Однак Кремль і підконтрольна Росії влада Криму заперечують. Це щоразу заявляючи, що, цитую, у злочину немає національності. Речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко заявляє, що щодо перебування добровольців на передовій на Донбасі, які загинули у ніч на 12 червня, проводиться розслідування.
Це, що стосується цього інциденту, який стався позавчора, згадувалося найменування організації, то з цього приводу, як мені передали з Генерального штабу, зараз там проводиться відповідне розслідування. Яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися в тому місті?
Сказав Лисенко. Напередодні волонтер і представник добровольчого підрозділу «Добровольчий український корпус правого сектору» Володимир Регеша повідомив Радіо «Свобода», що у ніч на 12 червня внаслідок обстрілу позицій українських військових поблизу шахти «Бутовка», що на околиці Донецька, загинули четверо бійців ДУК «Правий сектор». І більше про це слухайте далі у «Свободі» сьогодні. Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київського центру зайнятості про анулювання дозволу телеведучому шоу «Шустер Лайф» Савіку Шустеру на роботу в Україні. Це рішення може бути оскаржене. 26 квітня стало відомо, що Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні. Згодом у Державній службі зайнятості України пояснили, що дозвіл на роботу в Україні Шустеру анулювали через відкрите кримінальне провадження щодо нього. Водночас адвокат Шустера заявила, що він у вказаній справі є свідком. НАТО розглядає можливість проведення засідання Ради Росія-НАТО до саміту у Варшаві, але щодо конкретної дати ще не домовилися. Про це у Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Щодо порядку денного, умов, це ще треба погодити з Росією. Поки що я не можу назвати конкретної дати такої зустрічі. Можу лише наголосити, що для Союзу НАТО важливо бути сильним і водночас відкритим до діалогу.
Сказав Столтенберг. Він додав, що НАТО розраховує найбільш конструктивну співпрацю з Росією.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко заявляє, що щодо перебування добровольців на передовій на Донбасі, які загинули в ніч на 12 червня, проводиться розслідування. Внаслідок обстрілу позицій українських військових поблизу шахти «Бутовка», що на околиці Донецька, загинуло четверо бійців добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Водночас 12 червня у штабі АТО повідомили, що за минулу добу унаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. У Міністерстві оборони України заявили, у районах проведення антитерористичної операції на передових позиціях сил АТО немає жодного підрозділу, який не входить до складу Збройних сил України або інших силових відомств, залучених до операції. Левко Стек, наш кореспондент, зараз перебуває на Донбасі. Він зараз на прямому зв'язку, він сьогодні побував на шахті Бутовка. Левко, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, що відбулося на шахті Бутовка? Чому загинули бійці добровольчого українського корпусу «Правий сектор»?
Ну, справа в тому, що під обстріл, серйозний артилерійський обстріл потрапила ця позиція українських військових. Використовували, за словами безпосередньо бійців, заборонені мінським процесом калібри, зокрема 120-й та 152-й, це самохідні артилерійські установки. Від попадання одного з таких снарядів якраз і було зруйновано укріплення, бліндаж, в якому перебували четверо бійців добровольчого українського корпусу «Правий сектор». І троє з них загинуло на місці, одного не довезли до лікарні, він теж загинув. Про що йдеться? Справа в тім, що насправді чому військові і Міноборони так жорстко заперечують будь-які втрати. Йдеться, власне, про їхню статистику. Очевидно, що «Правий сектор» не є в складі Збройних сил України, відтак вони не можуть наводити жодних цифр, що стосується добровольчих формувань, які попри слова офіційних осіб залишаються такі на передовій, якраз цей випадок яскраво підтверджує.
Але чи могли добровольці бути фактично на передовій без відома українських військових?
Ні, це виключено. Передова – це та територія, яка перебуває під пильним контролем. Там є система блокпостів, система оборони серйозна, особливо, якщо йдеться про передову. І таку позицію, як шахта Бутовка, вона, нагадаю, перебуває недалеко від Донецька, отже це така одна з найгарячіших точок. І там не те, що підрозділ не може перебувати без відома військових, там одна людина туди не потрапить без їхнього відома.
Ясно. Левко Стек, кореспондент Радіо Свобода, який зараз перебуває в зоні конфлікту на Донбасі, на прямому зв'язку зі студією. Ситуація у зоні конфлікту на сході України загострилась, а віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про рекордну за рік кількість загиблих і поранених протягом останнього місяця. Військові експерти пов'язують це із тиском на Україну для проведення виборів на Донбасі, розповідає Анастасія Москвичова.
Загибель чотирьох бійців добровольчого українського корпусу у ніч на 12 червня на шахті Бутовка наразі підтверджена. Кількість поранених встановлюється, повідомив Радіо Свобода речник «Правого сектора» Артем Скоропадський.
Ранення отримали від 8 до 11 чоловік. Там путаниця в тому, що ми знаємо по позивним, а врачі нам дають фамілії. Ми не можемо определити, цих трьох чоловік наші, вони, або це члени Айдара, або ЗСУшники.
За словами Скоропадського, зараз поранені перебувають у двох лікарнях у Дніпрі. У Айдарі від коментарів щодо втрати поранених відмовляються. Цієї ночі до Дніпра привезли 12 поранених бійців, заявили в обласній лікарні імені Мечникова. Також у місцевому бюро судово-медичної експертизи підтвердили Радіо Свобода доправлення тіл чотирьох загиблих під Бутовкою. Речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко вранці заявив, що за минулу добу загинуло двоє представників угруповань ЛНР та ДНР та одна цивільна жінка. Втрат серед українських військових немає.
Все, що стосується цього інциденту, який стався позавчора, то з цього приводу зараз там проводиться відповідне розслідування. Яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися в тому місці?
В угрупованнях ДНР та ЛНР заявили про обстріли їхніх позицій з українського боку, а так званий заступник командувача корпусом Міноборони ДНР Едуард Басурін також розповів про одного їхнього загиблого бійця. Перший віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко у свою чергу назвала кількість загиблих і поранених на фронті у травні рекордною за рік. За словами координатора групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця, загострення ситуації в зоні конфлікту наростає ще із квітня цього року і в Донецьку. Донецькій і в Луганській областях.
Ну, а зв'язано це, звісно, з внешньополітичним фактором. Накинув вопрос санкцій по Російській Федерації. Ну і попытка влияння на внутріукраїнську ситуацію політичною воєнним способом агресора.
Загострення може бути пов'язане із тиском на Україну для проведення виборів на підконтрольній сепаратистам території без закриття кордону з Росією, вважає натомість військовий експерт Сергій Згурець. На його думку, ситуація сьогодні складна, але перебуває під контролем України.
Ситуація ускладнилася, і це є ознакою політичного тиску на Україну, і є ризики подальшого загострення. Але такі ризики Генеральний штаб прораховував, що було відображено в певних навчаннях, які проходили до періоду цього загострення.
Тим часом експерт з питань безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що ескалація протистояння не потрібна ні Україні, ані Росії.
Принаймні до прийняття рішення стосовно санкцій є ймовірність такого широкомасштабного наступу досить низька.
Однак, на його переконання, досі немає надійних домовленостей щодо врегулювання конфлікту. На думку Мельника, зараз для України важливим є подальше посилення своєї обороноздатності і реформи у галузі безпеки. Водночас, за словами Сергія Згурця, якщо говорити про політико-дипломатичну сторону протистояння, то зусиль тільки з українського боку замало. Він переконаний, чи уникне Донбас ще більшого посилення бойових дій, буде залежати від позиції європейців і особливо американців. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до Сполучених Штатів. Президент США Барак Обама назвав розстріл у клубі в Орландо, штат Флорида, найкривавішою стріляниною в американській історії. Він додав, що ніякий акт тероризму чи ненависті не може змінити того, ким ми є. Масова стрілянина, сказав Обама, є тверезим нагадуванням, що будь-який напад на американця – це напад на всю націю. Поліція в місті Орландо, штат Флорида, повідомляє, що за останніми даними приблизно 50 осіб було вбито і 53 отримали поранення у результаті стрілянини у нічному гей-клубі. Влада розслідує інцидент як акт тероризму. Репортаж журналістів «Голосу Америки».
Це відео знято за кілька хвилин перед початком стрілянини. ФБР називає трагедію актом тероризму. Усі подробиці обставин стрілянини ще з'ясовують. Наразі відомо, що нападник спершу вступив у перестрілку з поліцейським, який працював у клубі, а потім повернувся всередину та відкрив вогонь по відвідувачах, яких він взяв у заручники. На їх порятунок були перекинуті спецназ та інші правоохоронні сили.
Підозрюваний відкрив стрілянину у клубі. Близько п'ятої ранку було ухвалено рішення рятувати заручників. Спецназ почав перестрілку та застрелив підозрюваного. Він мав автоматичну зброю, пістолет та підозрілий пристрій. Ми перевіряємо, чи залишилось щось подібне у середині клубу.
Прибулі на місце правоохоронці через кілька годин знешкодили нападника і звільнили заручників. Відвідувачі з жахом розповідали про ситуацію у клубі після стрілянини. Дехто не одразу збагнув, що відбувається.
Спочатку я думав, що це така пісня. Потім я повернувся і побачив, що біля мене хтось кричить. Кров була усюди. Я не знав, чи вона моя, чи чиясь. Всередині багато постраждалих. Людину, з якою я прийшов до клубу, було поранено у спину.
Мій син був у клубі зі своїм партнером та ще двома друзями. Вони почули близько 20 пострілів. Я не знаю, що з ним сталося, чи він втік, чи залишився в клубі, чи його застрелили. Мій син написав мені смс-ку, що нападник тримає їх у заручниках у туалеті і що він помре. Я отримала смс-ку від своєї доньки та двох племінниць. Приїдь, забери нас.
Тіла, за словами очевидців, були усюди. Упродовж годин люди лежали на підлозі, боючись підняти голову, щоб не бути застреленими.
Стільки крові та спустошення. Поліцейські досі працюють на місці трагедії. Постраждалі відправлені до лікарень. Шість хірургів цілу ніч працювали над тим, щоб врятувати життя. Члени родин збираються в лікарнях, щоб підтримати тих, хто вижив.
Нападник ретельно підготувався до атаки, кажуть правоохоронці. За даними кількох джерел, ним виявився 29-річний Омар Матін, народжений у Нью-Йорку, мешканець Флориди афганського походження. Олександр Яневський, «Голос Америки».
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі репортаж із Бродів Львівської області з військової частини, де служила льотчиця Надія Савченко.
У військовому гуртожитку, де з 2009-го проживала Надія Савченко, досі її кімната порожня.
І що очікує збірну України після важкого матчу із Німеччиною на Євро-2016?
Судячи з нашої гри та матчу, який провела Північна Ірландія, не завдавши жодного удару по воротам збірної Польщі, Україна в цьому поєдинку має досить непогані шанси.
Розмова з нашим кореспондентом на чемпіонаті Європи з футболу у Франції. Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Порушити монополію на авіаційні послуги, яку створює приватна авіакомпанія та державний аеропорт Бориспіль, мають намір представники транспортного та антикорупційного комітетів Верховної Ради. Йдеться про знижки на обслуговування та оренду сервісних потужностей, які аеропорт надає компанії Міжнародні авіалінії України. Інші приватні авіаперевезники скаржаться на дискримінацію та на гірші умови роботи, аніж у їхнього конкурента. Євген Солонина досліджував тему.
Компанія Міжнародні авіалінії України платить за послуги аеропорту Бориспіль набагато менше, ніж інші авіаперевізники, підтвердив перший заступник голови транспортного комітету Верховної Ради Ігор Васюник під час спільного засідання його комітету та комітету з запобігання та протидії корупції. Коментуючи відповідні заяви інших авіаперевізників про особливі пільги одній компанії, Ігор Васюник зауважив, що уряд не повинен відсторонюватися від цього питання.
Зі слів керівника асоціації, зі слів представника американської торгово-промислової палати, то я зрозумів, що директор, в принципі, має право надавати такі знижки. Дивує позиція державної служби, яка каже, моя хата з краю, ми господарську діяльність не втручаємося. Якщо Міністерство інфраструктури каже, заробляйте гроші, ми до вас не пхаємося, то, можливо, є правоохоронні органи, які проводили перевірку в цьому напрямку, і що вони скажуть? Мене цікавить позиція також антимонопольного комітету.
Депутат Васюник повідомив, що в його комітеті створена робоча група, яка має напрацювати зміни до законодавства про авіатранспорт, які би унеможливили надання одноосібних преференцій окремим авіакомпаніям. На це представник антикорупційного комітету Юрій Дерев'янко зауважив, що МАУ є наразі єдиною авіакомпанією, яка платить аеропортові Бориспіль за обслуговування лише 20% від звичного тарифу. Він припустив, що тут йдеться про корупційну схему і закликав змінити законодавство, щоб забрати право у керівників державних аеропортів надавати знижки на свій розсуд. Представник антимонопольного комітету Олеся Кратко визнала, що комітет отримує скарги на таку політику найбільшого в Україні аеропорту від низки авіаперевізників. Однак ані аеропорт, ані МАУ на запит антимонопольного комітету досі не відповіли, за якими критеріями вони надають знижки на обслуговування авіаперевізників.
Зараз ми отримали великий масив інформації, як від авіакомпаній, так і від асоціації з приводу цих знижок. Проте, на жаль, ми досі не змогли отримати відповідь на наші запити про надання інформації від Міністерства інфраструктури. Ми запитали, як вони формують коефіцієнти, чи повинна бути якась прозора, відкрита процедура, яка буде вивішена на сайті аеропорту.
Юрій Дерев'янко підняв на спільному засіданні комітетів ще одну проблему. Ангар для технічного обслуговування літаків в аеропорту Бориспіль так само взяла в оренду компанія МАУ. І тепер всі літаки, що обслуговуються в Києві в державному ангарі, платять за це приватній компанії. В результаті зміни підпорядкування цих приміщень аеропорту не можуть розраховувати на стабільне обслуговування не лише приватні, а й державні літаки, повідомив Юрій Солончук, директор Державного авіаційного підприємства «Україна», яке обслуговує авіаперельоти перших осіб держави.
У два рази піднялась ставка на стоїмость в ангарі. Я далю как мысли, что мы всегда будем его получать тогда, когда он нам нужен. Скорее всего, мы будем его получать тогда, когда он не нужен МАУ.
Радіо «Свобода» звернулося до компанії МАУ за роз'ясненнями. Однак на момент ефіру відповіді на офіційний запит не було. В Міністерстві інфраструктури зі свого боку наголосили, що не можуть коментувати цю тему сьогодні через візит керівників відомства за кордон і пообіцяли відреагувати на підняті проблеми у найближчі дні. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Після контрактної служби української армії, участі у миротворчій місії в Іраку, завершення навчання у Харківському університеті повітряних сил, льотчиця Надія Савченко служила в окремій бригаді армійської авіації у місті Броди, що у Львівській області. Цю сторінку свого життя нині народний депутат описує негативно у своїй книжці, що образило багатьох мешканців Бродів, як з'ясувала наша кореспондентка. Як згадують Надію Савченко у Бродах, дізнавалась Галина Терещук.
У військовому гуртожитку, де з 2009-го проживала Надія Савченко, досі її кімната порожня.
Ми її чекаємо. Діло в тому, що тут в шкафу залишилися її речі, які вона ще не здала.
Каже комендант Анна Бондаренко. Кімната дуже маленька, тут диван і деякі речі Надії, фотографії вона забрала. Відчутно, що військовослужбовець бодай якось намагалась зробити комфортніше життя у старій будівлі з радянських часів.
Я не знаю, хто ще може про неї говорити. Я нею була дуже задоволена. Вона була дружелюбною. Вона дуже взяла за роботу. Вона сама лізла на кришу, скидала сніг.
Розповідає Анна Бондаренко, яка вже понад три десятиліття працює в гуртожитку. У своїй книжці Надія Савченко негативно описала броди своїх колег-військовослужбовців, самих бродівчан. Розділ у книжці назвала «Гниле болото броди». Після книжки про Надію Савченко у бродах говорили різне, каже Анна Бондаренко. Військовослужбовці, які служили з Надією в окремій бригаді армійської авіації, почувши її ім'я, одразу відмахувалися і відмовлялись про неї говорити. Мовляв, не хочуть навіть згадувати, бо була дуже нестабільна у своїй поведінці, неадекватна.
Надія, це дивна пісня.
Сказав військовослужбовець, який служив з Надією і попросив не давати його імені. У військову частину, щоб подивитись, де саме служила Надія Савченко, кореспондента не пропустили.
Від кожного солдата залишається пам'ять. Так і від неї залишилась пам'ять.
Допустим, у нас від кожного солдата залишається пам'ять. Від Савченко є в першій ескадрильї штори, бо гарні, ми за ними пильнуємо.
За ними слідимо, тому що вони хороші.
Каже Едуард Загурський, який був командиром екіпажу, у який після навчання призначили Савченко.
Ну, це був проблемний офіцер, так зразу скажу.
Вона була під моїм керівництвом, але вона була дуже проблемним офіцером. Лізла через голови, навіть не враховуючи, що можна зробити це нижчими щаблями. Вона одразу йшла нагору. Ніхто з військових цього не любить, коли потім тобі каже командир, що ти не міг таке дурне зробити. Основна дисципліна в армії – субординація. Прямий наказ вона виконувала, бо це могли бути наслідки серйозні. Я прочитав її книжку, там усе негативно, нічого людині не зустрілось позитивного в житті. Вона в Київ поїхала без ніяких рапортів, просто до міністра оборони. Але потім її перевели з мого екіпажу, на щастя.
Мені повезло вже. Вона вийшла з-під моєї юрисдикції.
У своїй книжці Надія Савченко описує, що неодноразово писала рапорти на ротацію для виконання миротворчої місії в Африці, бо там могла б літати, але їй було відмовлено. Причиною, на думку Савченко, як вона пише, була корупція. Один із військовослужбовців, який служив із Савченко, відмовився говорити на мікрофон, але каже, її не любили за те, що говорила правду вголос. Едуард Загурський не розділяє таку думку.
Правда у нас різна буває. Я можу сказати правду.
Правда різна буває, кожен її бачить по-своєму. У нас були навіть збори, от вона побачила в одного навіть щось негативне, то до цієї людини могла ще 10 приліпити. Вона любитель узагальнювати, примножувати, перебільшувати факти.
Любительниця обобщити, примножити, преувеличити факти.
Кожен, з ким спілкувалась кореспондент Радіо Свобода, говорили про те, що Савченко запам'яталась їй тим, що часом знімала стрес за допомогою міцних напоїв. Зрештою, про вживання спиртного у бродах вона пише у книжці.
Вона вопрос в тому, що ще ставила от це от своє в типу в достоїнство.
Найгірше те, що вона це ставила як свою перевагу. Але вона була офіцером, старшим лейтенантом, навколо сержанти, прапорщики, а вона ставила це як перевагу, бо всі п'ють. Але я, наприклад, взагалі не вживаю алкоголю.
Наприклад, я не п'ю.
Чого від неї не забереш, так це безстрашності, сказав один із льотчиків, що проживав у гуртожитку по сусідству Савченко. Водночас військовослужбовці відмовилися підписувати будь-які звернення на підтримку Савченко, коли вона була у російській в'язниці, як їх тільки не просили чиновники Міноборони. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз до Євро-2016. Збірна України у дебютному матчі на чемпіонаті Європи з футболу у французькому Лілі проти збірної Німеччини у неділю 12 червня поступилася із рахунком 0-2. Проте, особливо у першому таймі, українці продемонстрували футбол гарної якості і могли кілька разів забити гол у ворота німців, які є наразі чемпіонами світу. Попереду у збірної України два вирішальні матчі у групі С із командами Північної Ірландії та Польщі. Влад Дудка із Ліля у Франції працює для Радіо Свобода. І наша розмова з ним почалася із запитання про інцидент із вболівальниками, який стався перед матчем. Які подробиці?
Ситуація була як наступною. На центральній площаді Ліля, на Гран-Плац, наші болівальники спокійно відпочивали разом з німецькими з такими ж болівальниками, там пили пиво, розважались, фотографувались. Але в якийсь момент на площі з'явилась група агресивно настроєних німецьких фанів, так званих хуліганів, які збурнули у натовп українців фаєр та димову гранату, ну димову шашку. І з цього почалася бійка. Наші фани спочатку почали давати відсіч, але зрозумівши, що вони знаходяться в чисельній меншості, відступили. Німецькі хулігани сподівалися, що українці поведуться на провокацію, але не побачивши відповіді, також зупинилися. Та в цей час прибула поліція. Від початку бійки минуло десь хвилин 7-10. Після прибуття поліції німецькі фани розбіглись хто куди, ну і конфлікт було локалізовано. Декількох українців були розбиті обличчя, але за інформацією поліції за допомогою звернулося лише дві людини. Також під час бійки було розбито з десяток келихів та зламано декілька стільців на літніх майданчиках кафе на площі.
Щодо гри, українська збірна програла з рахунком 0-2. Були два різних тайми. В першому дуже сильний виступ української збірної, в другому виглядала вона набагато слабшою. Яке враження у вас, от оглядачі спортивних, склалося від стилю гри від української команди в першому матчі проти чемпіонів світу Німеччини?
Ну, ви знаєте, я був досить приємно вражений, тому що Михайло Фоменко, який зазвичай повідує гру в захисті, виставив досить атакуючий склад. І гра в першому таймі дуже сподобалась як мені, так і всім присутнім на стадіоні та у телеекранів. Здивував Фоменко також випуском Коваленко, молодого гравця Шахтаря. Потім Зінченко дебютував на великому форумі за збірну України. На мою думку, з середини першого тайму українська збірна показала, напевно, свій максимум, притиснувши німецьку збірну до воріт Нойера. Навіть довелося забити з офсайду. В другому таймі команда трохи підсіла фізично, що не заперечує ні Євген Конопляка, ні Андрій Ярмоленко. Вони стверджують, що грати без м'яча досить складно, тому фізичних сил на кінець гри не вистачило. І є ще така думка, що то, мовляв, була настанова тренерського штабу зупинитись у другому таймі, тому що розуміли, що гравці можуть витратити багато сил, яких не хватить на наступні ігри.
Владе, і в мене останнє запитання. Які шанси після першого матчу в українській команди? Яке враження справляють її суперники в наступних іграх збірні Північної Ірландії та Польщі?
У четвер нас очікує гра з Північної Ірландії, яка в першому турі поступилася полякам. Судячи з нашої гри та матчу, який провела Північна Ірландія, не завдавши жодного удару по воротам збірної Польщі, Україна в цьому поєдинку має досить непогані шанси. Вболівальники не безпідставно можуть розраховувати на перемогу. Але ж іншого шляху нема, тільки перемога, тому що втрата очок припиняє нашу боротьбу на цьому чемпіонаті. Поляки в першому турі показали досить пристойну гру, але це, можливо, було на фоні Північної Ірландії. Тому поки що рано робити якісь висновки, подивимось на ігру з Німеччиною. Я гадаю, нашим гравцям під силу брати три очки у Ліоні у найближчий четвер, а потім вже настраюватись на гру з поляками у Марселі.
З Франції, з Євро-2016, Влад Дудка для Радіо Свобода. Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування киян про їхнє враження від матчу Україна-Німеччина. І ось що почули.
Наші хлопці молодці. Відчувається добротна робота передусім тренерів і зорієнтованість на європейські стандарти в плані демонстрації професіоналізму в цій чудовій грі.
Сподіваємось, що хлопці зможуть виграти, але вчора це було трішки недобре. Гра цікава була.
Гра була хороша, понравилась. І не тільки мені, це мнення більшості пацанів. Більші є шанси. Я скажу 70 на 30. 30, що не пройдемо, 70, що пройдемо.
Ні, я, звісно, вірю в нас. Наших ребят, ну це ж наша збірна.
Я не бачила саму трансляцію, але я відслідковувала її у Фейсбуці на зв'язку з усіма своїми друзями. Я, наскільки знаю, по відгуках усіх, хто дивилися, наші хлопці достойно представляли нашу країну. Вони гідно боролися. Я впевнена, що у них є шанси.
Ну, проти чемпіонів Європи, да, трудно було грати так сразу, як з Іспанії.
Ну, ми сподіваємося, що шанси у нашої команди є, тому що, в принципі, доволі таки неплохо грали. Просто команда, я досі не вважаю, Германія. Германии было лучше, и, возможно, наши просто разогревались в этой игре, потому что первый был матч. Было видно, что они готовы выложить все свои силы в дальнейшем.
Опитування на вулицях української столиці в програмі «Свобода сьогодні». Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа» на зв'язку із Марією Щур. Тема передачі – права представників ЛГБТ в Україні і Західній Європі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. Допомагала мені Ангеліна Кренців. На все добре!